ensimmäiseen lukuun, jonka ääressä eilenkin jo olimme. Tulimme tänne jakeeseen 12. Kovin tuttu kohta se, kun sanotaan kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tämä uskominen Jeesuksen nimeen, siinä helposti tulee myöskin tällaista taikauskoisuutta, joka niin kuin käyttää Jeesuksen nimeä kuin loitsuna. On paljon sellaista, että rukoillaan Jeesuksen nimessä ja julistetaan Jeesuksen nimessä. Ja se tulee se nimi helposti käytetyksi kuin taikasana. Ja kuitenkaan sitä ei ole tarkoitettu tällä tavoin. Uskovat hänen nimensä. Se on hiukan eri vivahde, kun sanotaan, että toimia hänen nimessään. Mutta me ymmärrämme, että jos joku toimii jonkun nimessä, niin hänellä täytyy olla valtuudet siltä nimeltä, siltä henkilöltä toimia hänen nimessään. Me emme voi antaa Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi, ellei Jeesus anna meidän sisimpäämme sen henkilön kohdalla valtuutusta tehdä sitä. Me emme voi julistaa sairasta terveeksi Jeesuksen nimessä, ellei sisimmässä ole valtuutusta julistaa, että olet terve Jeesuksen nimessä. Se on sellaista hakuammunta ja summittaista, että noin vain muuten käytetään Jeesuksen nimeä. Tätä täytyy varoa. Ja tässä kun sanotaan, että uskovat hänen nimeensä, niin ei tämäkään voi olla sellaista taikauskoista uskoa hänen nimeensä, vaan pikemminkin ajattelee, että ymmärretään, mitä hänen nimeensä merkitsee. Jumala vapahtaa, Jahve pelastaa. Ja ne uskovat tähän nimeen, tämän nimen merkitykseen, tämän nimen sisältöön, tämän nimen persoonaan. Tietysti Raamatussa kautta linja voidaan sanoa, että nimi on paljon voimakkaammin sidottu vielä persoonaan kuin meillä yleensä. Se nimi oli usein myöskin profeetallinen sisällöltään. Niin kuin muistatte, kun Lea antoi lapsillensa nimiä, niin profeetallisesti. Näyttää usein äiti antoi nimen lapsellensa profeetallisessa hengessä. Jos katselee niitä nimiä, niin se on mielenkiintoista tutkimuksen aluetta. Ja sitten on niitä tilanteita, jolloin Herra sanoo, mikä on oleva nimi. Niin kuin Johannes Kastajan kohdalle tuli nimi ja Jeesuksen kohdalle tuli nimi. Herra halusi sen nimen esille, koska se nimi on oleva sitten kaikkien huulilla ja lausuttuna. Tietysti, kyllähän me senkin ymmärrämme, että alkuperäinen nimi ei ollut Jeesus, vaan Yeshua. Ja tässä suhteessa sitä nimeä äännetään eri tavalla. Espanjassa se on Jesus ja niin edelleen. Mutta sama nimi silti on kysymyksessä, ja se tiedetään, jotka uskovat hänen nimeensä, turvautuvat tämän nimen edustajaan, tähän persoonaan. Minusta täytyisi tässä muistaa, alleviivata sitä todellisuutta, eikä päästää luistamaan, että minä uskon johonkin taikasanaan. Ja liian monet, tämä on tämä New Age-aikakausi nyt, joka valtaa alaa myöskin hengellisellä sektorilla, niin siinä on juuri tämä pulma, että se käyttää Raamattua kuin loitsukirjaa. Jos ajattelette sitten vaikka suurta roomalaiskatolista kirkkoakin, niin kautta aikojen se on ollut täynnä taikauskoisuutta. Ajatellaan vaikkapa nyt esimerkiksi ehtoollisen viettoa, niin se on täynnä taikauskoisuutta. Ja jopa luterilainen ehtoollisen vietto Suomessa kärsii samasta taikauskoisuudesta, jonka se on perinnyt roomalaiskatolisesta kirkosta. Sieltähän on peräisin sekin, niin kuin tiedätte, hokkus pokkus. Se oli joskus mainintaa muistaakseni täälläkin siitä. Hokkus pokkus on kansainvälinen sana. Ja että jokainen tietää, että kun tehdään taikatemppu, niin hokkus pokkus nyt se tapahtui. Ja se tulee latinankielisistä sanoista, hoc est corpus Christi. Tämä on Kristuksen ruumis, jonka pappi sanoo siinä. Hoc est corpus Christi. Ja kansalle sanottiin, että nyt se muuttuu Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Ja kansa sanoi, että hokkus pokkus ja ihme tapahtui. Ja siinä on ollut kansainvälinen systeemi. Ja tämä edustaa tätä tällaista hokkus pokkus kristillisyyttä sitten, joka nojautuu Raamattuun niin kuin loitsuihin. Tämä Heikin muun muassa, heikiniläisyys, edustaa sitä samaa linjaa, kun Jumala antoi hänelle parantumisen määrätyn raamatujakeen kautta, joka on Markuksen 11. Mitä ikinä anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja hän sai Herralta sen sanan, ja hän sen kautta sai terveyden. Ja silloin hän teki sitä yleisavaista, tällä kun kertaa minä tulin terveeksi, kaikki muutkin tulee terveeksi. Siis me yleistämme liian nopeasti. Me kuljemme oikotietä. Yleisavain siitä. Ja niin hän sanoo kaikille, että ei muuta kuin sinä vain uskossa omistat saaneesi. Kaikki mitä te rukoitte, uskokaa saaneenne. Ja oikeastaan käytännössä minusta se suomeksi tarkoittaa, että henkilö on, että minä päättelen saaneeni. Kaikki mitä rukoitte, päätelkää saaneenne. Mitä muuta se on kuin päättelyä? Mitä sitten merkitsee uskoa saaneensa? Sitä, että Herra antaa uskon saamisesta. Minä rukoilen, kunnes minä tiedän, että Herra on vastannut minulle. Kyllä kai me näin olemme kaikki kokeneet oikean uskon. Kun me tulemme pelastukseen, niin me rukoilemme, kunnes Herra antaa meille uskon sisimpään. Minä olen Jumalan lapsi. Me rukoilemme sairautemme tähden, kunnes Jumala antaa uskon sisimpään, minä parannan sinut. Herra antoi minulle kerran profeetian kautta ilmoituksen. Minä parannan sinut. Ja minä iloitsin siitä. Minä tiesin, oli minulla vastaus. Se tuli erään sisaren kautta profeetia. Ja minä iloitsin etukäteen. Minä olin noin 7 vuotta joka aamu noussut 3 keinutuoliin selkäni kanssa, kun ei kärsinyt olla vuoteella enää. Silloin nuorena miehenä sain pahan issiaksen ja kuljin ontuen. Kuljin ontuen katuja ja joka paikassa ja en päässyt sängystä ylös, enkä päässyt kääntymään. Olin aivan tiukoilla. Ja sitten sitä se jatkui myöhemmin sillä tavalla, että joka aamu minä luin raamatusta, joka aamu minä saan kuritusta. Mutta aamen Herra, minä saan joka aamu kuritusta. Ja minä vietin rukouksenne hetket Jumalan kasvojen edessä keinutuolissa, verryttelin sitä kipeätä selkää ja sitten menin taas takaisin nukkumaan. Ja sitten tuli tämä profeetia, minä parannan sinut ja minä olin onnellinen. Ja rupesin odottamaan, että milloin alkaa tapahtua se. Meni noin 2 ja sitten se katosi. Ei se välttämättä tapahdu siinä, mutta minä tiesin, minä olin saanut Herralta ilmoituksen. Siis minä näin juuri näin, että kun sana sanoo, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Ja Herra antaa meille ensiksi sisimpään uskon ja sitten vasta asiat tapahtuvat. Ensin usko, sitten teot. Kaikki tapahtuu meille uskon kautta. Me saamme uskon kautta jopa Pyhän Hengen kasteen. Erikoisia tapauksia ovat sellaisia, niin kuin se eräs sisar sanoi minulle. Hän vastaanotti uskon kautta Pyhän Hengen kasteen. Ja hän riemuitsi, että Herra on kastunut Pyhällä Hengellä. 2 päästä alkoi puhua kielillä. Mutta hän iloitsi sinä hetkenä, Herra on kastunut Pyhällä Hengellä. Hän tiesi saaneensa sen uskon kautta. Ajatellaan tätä. Kaikki tulee uskon kautta. On asioita, joita me olemme rukoilleet. Ja sitten yhtäkkiä sisimpään tulee tietous, nyt se tapahtuu. Ja alat katsoa, että mistä päin se nyt tulee. Lopultakin ihmeellistä. Ja sitten se tulee yhtäkkiä eteen. Minä sain eräässä asiassa edellisenä päivänä, olin 2 rukoillut. Sitten tuli edellisenä päivänä tieto, no huomenna se tapahtuu. Arvakkaapa, tuntuu kokin mukavalta. Minä oikein odottelin ja samalla epäilinkin. Ja seuraavana päivänä siinä se oli. Epäilykset eivät pilanneet sitä asiaa. Monet luulevat, että epäilys estää sen uskon toteutumasta. Epäusko estää, kun me olemme tottelemattomia. Ei epäilys estä. Jos kerta Jumala on päättänyt tehdä jotakin, niin epäile niin paljon kuin haluat, niin siinä se on. Mutta epäusko tekee tyhjäksi. Epäusko on tottelemattomuutta. Se on Jumalan tahdon vastustamista. Ja sillä voidaan tehdä tyhjäksi. Epäuskolla vastustetaan, se on aktiivista kapinaa. Ei epäilys ole sitä. Rohkaiskoon tämä sinua? Ei se mitään meinaa, vaikka epäilet. Jotkut, kun niiden puolesta rukoillaan, niin ajattelee, että täytyy lääkkeekin heittää menemään, että todistaa uskonsa Jumalalle. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Sen kun syöt lääkkeitä, terve ruumis pian alkaa vieroa niitä. Kun olet kunnossa. Ei sitä tarvitse mitään tämmöisiä uhkarohkeita uskonosoituksia tehdä. Tiedätte, sieltä on kielteisiä esimerkkejä. Niin. Siis, kun me uskomme hänen nimeensä, niin me elämme tällaisessa uskon yhteydessä. Herra puhuu meille ja me tiedämme sen. Ajattelen sitäkin vanhaa äitiä, jota hänen pojanpoikansa kantoi aina saunasta pirttiin. pirttiin ja pirtistä saunaan, kun se vanha isoäiti ei kyennyt kulkemaan oikein. Hän oli uskova äiti. Ja tämä nuori mies, joka kantoi häntä, niin oli semmoinen vähän hurjapäinen ja alkoholin käyttäjä. Ja tämä isoäiti aina vaan kiitti, kyllä se ihan Marttikin vielä, niin vielä se vaan kiittelee Herraa ja todistaa Jeesuksesta. Ja Martti ei tiedä, minkä päänsä panna, kun tuota isoäiti tämmöisiä puhui, mutta palveli vain. Ja niin tuli se päivä, että hän oli kaukana kotoa Helsingistä ja siellä antoi elämänsä Herralle. Ja sen jälkeen osti jo vuosikymmeniä rukoilut ja palvelut Herraa. Mutta katsokaa, tämä isoäiti sai uskon. Että se tapahtuu. Jumalan usko. Se on sitä Jumalan uskoa. Tästä tekisi mieli puhua vaikka kuinka paljon. Mutta uskoa hänen nimeensä ei merkitse siis taikauskoista, nimen hokemista ja nimen nojautumista, vaan uskoa siihen persoonaan. Sillä uskoa hänen nimeensä merkitsee uskoa häneen itseensä. Nimi on hän ja hän on nimi. Ja sitten syntyä verestä. Mielestäni se ilmentää sitä sukulaisuutta. Jumalalla ei ole lastenlapsia. Hän ei synnytä verestä. Ei ole tätä kasvatuskristillisyyttä. Vaikka pelastus koetaan suvuttain, mutta se on jokaiselle omakohtainen. Se ei tule veren perintönä. Eikä lihan tahdosta. Joku isä ja äiti koettaa pakottaa lapsensa uskoon. Ja sitten kun se lopulta pääsee sitä pakkopinteestä eroon, niin sitten sitä vasta kapinallinen tulee. Se ei tapahdu lihan tahdosta, ei myöskään oman tahdon voimasta, niin kuin sanotaan, eikä miehen tahdosta. Ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kyllä niitä yrityksiä synnyttää on tehty monenlaisia. Pahimmillaan se on sitä ollut, että saanamies on tarpeeksi tukeva ja se syntinen tarpeeksi heikko. Niin se ottaa niskasta kiinni ja painaa sen polville, että tee parannus. Mutta me tiedämme, että siinä käy vähän niin kuin sen pikkupojan, joka sai selkäänsä, niin se sanoi, että iti titu noutee. Se tahtoo se pakkohomma olla sitä, että sisu vain nousee, vastustus pahenee. Mutta kun synnytään Jumalasta, niin se on niin luonnollista, niin kuin synnytys yleensäkin. Siinä on kivut ja paineet, mutta sen on aivan kuin pakko tapahtua. Ovat syntyneet Jumalasta. Ja sitten 14. jaetta jo koskettelimmekin, sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja siinä on hyvä muistaa, että hebraiskirjan ensimmäistä lukua tällä kohtaa. Sitten Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Nämä Johannes ja Jeesus näyttää siltä olivat sukulaisia, oliko ne serkuksia tai mitä nyt sitten olivat. Ja noin puolen vuoden ero iässä. Ja Johanneksesta on yritetty tehdä sellaista Qumranin lahkon jäsentä, essealaista. Ja yritetty Jeesuksestakin tehdä henkilö, joka niitä vaikutuksia olisi saanut. Me ymmärrämme, että tämä on kaikki arvailua. Johannes ja Jeesus kumpikin olivat Pyhän Hengen opettamia aivan erityisellä tavalla. Jos sitten joku Qumranin lahko oli siellä essealaisia, joissa piili ja tuli ilmi myöskin samankaltaista ehdottomuutta Jumalan sanan suhteen, niin se merkitsee sitä, että nimenomaan Johannes ja Jeesus olisivat sitten heiltä jotakin saaneet. Vaan ne kysymyksessä, että kummallakin taholla nojauduttiin Jumalan sanaan vanhaan testamenttiin. Ja sen me voimme todeta myöskin, että se Qumranin lahko oli semmoinen ääriryhmä, jota ei pidä sekoittaa alkuseurakuntaan, eikä näihin Jeesuksen opetuslapsiin. Tietysti kun sitä puhutaan siitä kiivailijasta, ne olivat kiivailijoita, selootteja, nämä tällaiset, ja Jeesuksen opetuslapsistakin puhutaan erästä, että oli kiivailija, mutta ei sekään välttämättä tarvitse liittää häntä sinne Qumranin lahkoon. Se Qumranin lahko muodostui noin 1500 miehestä, joka oli kuin munkkikunta siellä erämaassa. Ne olivat tulleet tyytymättömiksi Jerusalemin liberaaliteologiaan sen aikaiseen. Siellä oli vapaamielisyyttä. Ja nämä olivat ehdottomia niin kuin porilaiset baptistit. Tämä Qumranin lahko. Ne olivat niin ehdottomia, tosta poikki ja siihen jenka ja siinä ei neuvotella kenenkään kanssa. Niitä oli 1500 henkeä. Ne tunsivat, että heillä on se Jumalan valtakunnan avaimet ja he panevat asiat kohdalle ja pelastavat koko Israelin tässä. Ja ne olivat siellä tosiaan munkkikuntana ja harjoittivat omaa hurskauttaan omalla tavallaan omassa ahtaudessaan ja äärimmäisyydessään. Sitten lopulta se homma sitten sortui. Mutta se mikä oli tässä tietysti merkittävää oli, että heillä oli näitä pyhiä kirjoituksia, joita he olivat sitten tallettaneet sinne. Ja niitä löytyi sitten siinä 40-luvun lopulla sieltä vahingossa, kun eräs paimenpoika heitti kiviä siellä. Niin se kivi meni kolisi ja kaikui ja minä katsoin, minne onkaloon se meni. Ja sieltä löytyi sitten näitä ruukkuja, saviruukkuja, joissa oli sitten kirjoituksia sieltä Jeesuksen ajalta kätkettynä. Hämmästyttävästi säilyneenä siellä. Ja sitten kun olivat ovelia ne arabit, niin ne ottivat niitä palasina sitten, niitä kirjakääröjä. Ja myivät kalliista hinnasta aina pienen palasen kerrallaan. Ja vaikeuttivat suuresti sitä työtä. Mutta sitten kun päästiin käsiksi, niin sitä vielä löytyi Jesajan kirjakäärö kokonaisena. Ja se on ollut ihmettelyn aihe sen tähden, että se on niin yhtä pitävä tämän nykyisen Jesajan kirjan masoreettisen tekstin kanssa, että käytännössä ei ole mitään eroavaisuutta. On ihme, mitenkä parin tuhannen vuoden aikana teksti on voinut pysyä niin samanlaisena. Kirjoitustyyli muuttunut, mutta itse teksti on sama. Se on valtava todistus siitä, mitenkä Jumala on tallettanut sanaansa. No niin, jotain hyvää siis oli tässä Qumranin lahkossa, mutta se ei merkitse sitä, että Johannes olisi sieltä saanut, vaikka hänkin erämaassa oli, niin kuin sana osoittaa, hän oli erämaassa. Kyllähän varmaan tietoinen kumranilaisista oli, niin kuin Jeesuskin, mutta eivät he sen pillin mukaan marssineet missään tapauksessa. Että minä olen sitä mieltä, että jotka niitä arvioita tekevät, niin he liioittelevat, ei ole riittävästi yhtymäkohtia. Ja hän sanoi, että tämä on se, tämä, joka on ollut, minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Ja on aika erikoista ajatella, että Johannes tietysti tunsi tämän sukulaismiehensä ja muuta, mutta että hän oli näin syvä hengen vakaumus tästä henkilöstä Jumalan Messiaana. Se on jotakin erikoista. Siinä on sitä samaa erikoisuutta kuin myöskin Joosefissa, että hän unen perusteella tajusi, että Marjasta syntyy neitsyöstä tämä Jumalan Kristus. Tämä Jeesus. Pyhä henki osaa vakuuttaa. Joku kysyi sunnuntaina siinä sieluhoitokeskusta, mitenkä voi olla varma siitä Jumalan tahdosta. Ja silloin minä niin kuin vastasin siihen, että sen täällä tietää. Sen täällä tietää. Monta kertaa me sotkemme meidän oman toiveajattelumme siihen Jumalan tahtoon. Mutta kun todella Jumala ilmaisee tahtonsa, niin sen tietää täällä. Aivan niin kuin silloin, kun Jumala otti meidät syntisenä kiinni, eikö niin? Kun Jumala sanoi, että sinä olet syntinen, niin sen tiesi täällä vastaan sanomatta. Ei ollut mitään vastaväitteitä. Minä olen syntinen. Se on se hengen ilmoitus. Se on niin varma ja selvä. Ja sitten hän jatkaa, että hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen, Kristuksen, Jeesuksen, Messiaan kautta. Laki Mooseksen kautta, armo ja totuus Jeesuksen kautta. Eikö laki ja totuus kulje käsi kädessä? Kyllä. Kyllä armo ja lakikin kulkee käsi kädessä. Laki ja totuus ovat ehkä lähempänä tässä suhteessa toisiaan. Tällä kohtaa haluaisin mainita siitä, että Luther roomalaiskatolisen taustansa mukaisesti taisteli kauheasti lakia vastaan. Ja hän asetti lain ja armon aivan kuin menemään vastakkaisiin suuntiin. Koska Rooman kirkko sanoi, että pitää tehdä määrätyt lain teot ja sitten kelpaa Jumalalle. Ja Luther nousee tätä lain tekojen ja lakihenkisyyttä vastaan ja samahan oli juutalaisuudessa. Lain teot. Ja Rooman kirkko asetti vain omat systeemissä, että kun nämä pykälät toteutat, niin sitten on kaikki hyvin. Kirkko on tyytyväinen ja Jumalakin on pakko olla tyytyväinen. Niin. Ja ne, jotka edustavat semmoista ahdasta, kapeata, kovaa henkistä, lakihenkistä kristillisyyttä, niin ne myöskin panevat määrätyt pykälät yli kaiken. Jotkut erikoiskäskyt, jossa ollaan aivan ihanteellisia. Ja sitten emme rakkauden homma, niin se nyt on sitten aivan toisarvoinen. Niitähän saa lyödä halolla päähän, jotka kerta eivät ole heidän kanssaan samaa mieltä. Nehän on paholaisesta, niitä saa kyllä mukiloida. Siis se unohtavat rakkauden hengen kokonaan, mutta määrätyt lain hommat, niin niistä pidetään kiinni. Se on määrätyvällä hyvin helppoa. Niin. Huidotaan sitten niin, että mustelmia on joka taholla ja ihmiset, jotka joutuvat semmoiseen myllyyn, niin ne ovat semmoisia niin kuin hakattu ihminen on. Arkoja, pälyileviä, pelokkaita, ei tietoakaan rakkaudesta. Jossakin sielunhoitotilanteissa, joidenkin hengellisten herätysliikkeiden jäljiltä, minä olen joutunut kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat todella hakattuja, piestyjä tyyppejä. Ei mitään todesta iloa Herrassa, mutta hirmuinen nöyryys ja pelko, että mistä taas kajahtaa. Ja tietysti on niitä toisia, jotka sitten niin hellitään sitten armon lämpömässä, eikä millään tavalla panna kurinalaisuuteen, että ne puolestaan sitten mellastavat väärin, että tämä armo ja totuus, niiden pitää kulkea käsi kädessä. Niin kuin hyvässä kodissa kasvatuksen. Ei pelkkää rakkauden lässytystä, mutta välillä annetaan oikein kunnolla selkään. Clark tapasi muuten sanoa, että kun antaa kerran 7 vuodessa kunnolla selkään, niin enempää ei tarvitsekaan. Se on aika harvoin kerran 7 vuodessa oikeastaan. Se menee lapsuus jo aika mukavasti parilla käsittelyllä ohitse. No, leikki sijansa saakoon. Ymmärrätti kuitenkin, mistä on kysymys. Mutta se, että tämän taustan mukaisesti Luther korosti tätä lain vastustamista ja pani aivan kuin lain vastakkaiseksi uskon kanssa. Uskon kautta pelastus ja sitten lain kautta pelastus. Mutta katsokaa, nämä eivät ole vastakkaisia. Ne menevät samaan suuntaan, ne on 2 eri raidetta vain. Laki ajaa Jumalan tahtoa. Ja usko ja armo ajaa Jumalan tahtoa. Se vain, että laki ei kykene siihen. Se jää vajaaksi. Mutta ei se vastakkainen ole. Ja mielestäni silloin me menemme vikaan, jos me teemme lain vastakkaiseksi. Ja sen vaikutus nähdäkseni näkyy tänäkin päivänä luterilaisessa teologiassa. Mutta en kajoa siihen sen enempää. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja kun ajattelemme Jeesuksen omaa elämää, niin hän jakoi kovia totuuksia fariseuksille ja kirjanoppineille. Ja hän jakoi armoa ihmeellisesti publikaanille ja syntisille ja kelvottomille tilanteen mukaan. Niin. Ja sitten ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Ja tämä on Johanneksen todistus. Kun juutalaiset lähtivät ne luoksessa pappeja, leviläisiä kysymään, kuka sinä olet? Hän tunnusti eikä kieltänyt, minä en ole Messias. Mikä sitten olet? Oletko Elia? Tai kreikkalaisittain Elias? Samaten kuin Saul on hebrea ja Saulus on kreikkaa. Ne molemmat nimet ilmenevät. Oletko sinä Elias? Hän sanoi, en ole. Ja oli luonnollista kysyä Eliasta, koska Malakian kirjassa, niin kuin eilen osoitin, Elia tulee edellä. Hän sanoi, en ole Elias. Ja kuitenkin hän tavallaan oli Elias. Mutta ei kun hän kerta ollut Elias, niin hän sanoi, en ole Elias. Se profeettako olet? Hän vastasi, en. Se profeetta. Mitä sillä tarkoitettiin? Oletko huomannut tämän 5. Mooseksen 18.15, mikä siinä on annettu alaviitteenä? Sieltä tulee esille se profeetta. 5. Mooseksen 18. 18 ja 15. Tämä on profeetallista sanaa. Sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. On tapahtuva aivan niin kuin sinä Herralta, sinun Jumaltasi, anoit Horebilla. Silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoi, älköön minun enää suotako kuulla Herra minun Jumalani ääntä, älköön nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi. Ja Herra sanoi minulle, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu. Profeetan, minä olen herättävä heille heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suun suunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. tässä on se profeetta. Ja loppuluvuksi tämä se profeetta on Jeesus myöskin. Mutta juutalaiset käyttivät näitä ilmaisuja. Oletko sinä Elia? Hänhän ei edes kuollutkaan, mene taivaaseen, se voi tulla niin kuin takaisin. Oletko sinä se profeetta, josta Mooses puhuu? Ja hän sanoi, että en ole se profeetta. Tässä muuten, tässä profeetta-sanan yhteydessä sanotaan näin, että profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä sellainen profeetta, kuolkoon. Kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut, älä pelkää häntä. On liian paljon lausuttu profeetioita, jotka eivät ole toteutuneet ja joita ei ole koskaan pyydetty anteeksi ja niistä tehty parannusta. Muistetaan, että se on Jumalan edessä tärkeä asia, että jos kerta puhuu Herran nimessä eikä se toteudu, niin siitä on tehtävä parannus. Ja tällaisia profeetallisia julistuksia ovat myöskin ne julistukset, kun sanotaan, ole terve Jeesuksen nimessä, ja kun ei se parane, niin tämä julistaja on anteeksi pyynnön velkaa. Anteeksi, että minä menin puhumaan omissa nimissäni, sanoin Herran nimessä, mutta ei ollut valtuuksia. Tällä alueella pitäisi olla johdonmukainen, niin kuin kaikessa muussakin meidän toiminnassamme, meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Enkä malta olla koskettamatta sitä, mikä nousi tässä mieleeni. Luin eilen erästä ristinvoittoa ja siinä mainittiin siitä, miten pidetään herätyskokouksia uskovaisille. Ei ole ketään uskomattomia. Niin kuin kirjoittaja sanoi, on ehkä 0,01% tai 0,001% kuulijoista, tai se on ihan nollassa. Ja näille pidetään herätyskokouksia. Ja että se on kauheata tuhlausta ja haaskausta. Pannaan suuri koneisto käyntiin ja ilmoitetaan kokoukset lehdissä ja valmistetaan kuorot ja kutsutaan puhujat. Ja sitten ei ole yhtään ihmistä, jotka tämä leikkuu puimuri voisi taittaa Jumalan aittoihin. Missä on järki? Missä on järki? Mitä samalla toiminnalla on virkaa? Ja tässä kohdalla sanon myöskin sen, että minua on järkyttänyt. Viime vuosina telttakokoukset, mitä kesäisin pidetään, torstaista sunnuntaihin. Ja lauantaina ei ole kokouksia, on saunailta. Niin torstaina ja perjantaina ja sunnuntaina kokous taikka kaksi. Ja se on telttakokoussarja. Hölynpölyä. Hirmuinen puuha pystyttää maja pystyyn ja pitää muutama kokous siinä. Ja sitten tullaan autoilla ja mennään autoilla, eikä kukaan edes evankelio koko paikkakuntaa. Pannaan muutama pylväs ilmoitus, lehti ilmoitus. Tämä on sitten Jumalan valtakunnan työn tekemistä. Ei ole tarkoituskaan voittaa mitään, katsokaa, kun ylläpidetään vaan toimintaa. Jumala varjelko meitä pelkän toiminnan ylläpitämisestä. Aina pitäisi etsiä tuloksia. Mainos sanoi, että vähemmän vaahtoa ja enemmän puhtautta. Pidetään se mielessä. Vähemmän vaahtoa, enemmän puhtautta. Pidetään suuria kokouksia, kauhea meteli, eikä mitään tapahdu. Niin, se on vähän niin kuin jalkapalloottelussa. Ilmaa potkitaan sinne tänne ja pidetään suuri meteli ja mitään ei todella ole tapahtunut. Järkeä pitäisi olla siis myöskin hengellisessä työssä ja toiminnassa. Ja tässä suhteessa olemassa vääriä profeetioita, joissa ei olla johdonmukaisia, ja on väärää toimintaa, jossa ei olla johdonmukaisia. Jumala meitä armahtakoon. Tuloksiin pitäisi pyrkiä hinnalla millä tahansa. Katsokaa, voidaan panna kaksi sanaa tuohon ja lista kummankin alle. On tehokkuus ja on toimeliaisuus. Niin. Jotkut ovat tehokkaita ja korostavat määrättyjä asioita. Sitten on niitä toimeliaita. Ne korostavat kaikkia näyttävyyttä ja mekastusta ja kaikkia muuta, mutta heille tulokset ovat vieraita. Nämä ovat kaksi hyvää sanaa. Mietipä näitä. Ajattele omaa elämän tyyliäsi ja miten sinä toimit. Mahtuuko ne tehokkuuden sarakkeeseen vai pelkästään toimeliaisuuden tai touhukkuuden sarakkeeseen? No niin, ja ainakin bisneselämässä on hyvä perusjako, ja se merkitsee sitä, että jos pelkkää touhuamista on, niin hetken päästä pannaan lappu luukulle. Siellä on selvät tilanteet, mutta tällä hengeissä työssä, kun voi pitää yllä toimeliaisuutta vaikka kuinka paljon ja ei panna silti lappua luukolle, ollaan niin uskollisia, pidetään vain toimintaa yllä. Jumala meitä armahtakoon. Niin, mikä sinä sitten olet? Se profeettako en? Kuka olet? Voisimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät. Minä olen huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Jesaja on sanonut. Kyllä Johannes tiesi, kuka hän oli. Niin, kun ajattelemme Jesajan kirjaa, ne on 66 lukua, niin kuin Raamatussa on 66 kirjaa. Ja kun tullaan sitten jätetään taakse ne 39 lukua, niin kuin Vanha testamentti on 39 kirjaa, aloitetaan se 40. Siinä sanotaan, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Ja siitä alkaa Uusi testamentti Jesajan kirjassa. Ja huutavan ääni on ensimmäisenä vastassa siellä. Huutavan ääni kuuluu. Kiitos Herralle. Ja siihen liittyy myöskin tuo saata, lohduttakaa minun kansaani. En tiedä, tässä olisi hiukan sitä pohtimisen aihetta. Tuleeko vielä edellä juoksia myöskin Messiaan toisessa tulemuksessa? Toisaalta on ihanaa, että tämä Jesajan luku 40 on herätetty esiin. Ja tänä päivänä korostetaan sitä, että pitäisi lohduttaa Israelin kansaa. Erityisesti kristillinen suurlähetystö on keskittynyt tähän asiaan. Sitä on arvosteltu paljon siitä, ettei se tee käännytystyötä, mutta katsokaapa tätäkin. Minä tämän niin kuin sivussa vaan totean. Vuonna 80 perustettiin kristillinen suurlähetystö, ja se on voittanut suosiota juutalaisten keskuudessa hämmästyttävästi. He ovat vain pyrkineet lohduttamaan juutalaisia. Juutalaiset itse ovat sanoneet, että meille on saanattu 2000 vuotta ja jaettu lentolehtiä, ja meitä on yritetty pakottaa kristityiksi, ei se tehoa. Mutta kun te rakastatte meitä, niin me emme kykene sitä vastustamaan. Ja eräskin rappi sanoi, että tämähän on päivän selvä paras käännytyskeino. Tunnusti suoraan. Sanoi, että taidetaan minuakin kohta lehdissä paljastaa ja syyttää, että rappi neuvoi käännyttämään, mutta tunnusti, että näin on. Tämä on paras käännytyskeino. Ja samanaikaisesti, ajatelkaa miten moni on kysynyt syvännöltäkin, että kuinka paljon on tullut uskoon ihmisiä työsi tuloksena. Syväntä oli vittynyt vain raamattuja, mutta 80-luvulla on messiaaninen juutalaisuus alkanut levitä. Niitä on ehkä 5000 tällä hetkellä, ja se kasvaa koko ajan. Me olemme astuneet uuteen vaiheeseen. Me olemme uudessa aikakaudessa. Ja joskus tulee mieleen sekin sana, kun Jeesus sanoi, että ette ehdi käydä läpi Israelin kaupunkia, kun ihmisen poika tulee. Sopisiko siihen? Olisiko nyt alkanut semmoinen messiaaninen herätys siellä, eikä se ehdi käydä kaikkia Israelin kaupunkeja läpi tämä herätys, kun ihmisen poika tulee? No niin, joka tapauksessa palataan tekstiin. Lähetyt olivat fariseuksia. Mitä ne fariseukset olivat? Jos sinusta sanotaan, että sinä olet fariseus, niin hän voit sanoa kiitos kohteliaisuudesta. Ja päältäpäin katsottuna fariseukset olivat arvostetuimpia Herraa pelkääviä ihmisiä. Se on, voidaan sanoa, että kun mennään täällä pohjoisessa lestadiolaisalueelle, niin nämä lestadiolaiset on arvostettuja. Ja kyllä ne kautta Suomen on Herran pelossaan arvostettuja, eikö niin? Kuuntellaan aamuhartauksia radiosta, niin aina jokainen höristää korva, jaha, siellä on lestadiolainen pappi, onpas mielenkiintoista kuulla, ja armon sana on selvää, ja julistus Kristuksesta on selvää. Ei lässytetä kaiken näköistä sympatiaa ihmisten elämästä ja kokemusta, mutta julistetaan Kristusta. Kyllä. Samankaltaista porukka olivat fariseukset. Siellä oli mukana pappeja, mutta se oli suurelta osalta myöskin maallikkoliike. Ja ne edustivat tämä hurskainta sanaan perustuvaa Herran pelkoa, jotka uskovat ylösnousemukseen ja enkeleihin, niin kuin oli kirjoitettu. Kun taas saddukeukset, varsinainen papisto, ne teologit, ne eivät uskoneet ylösnousemukseen eikä enkeleihin. Tämä jako näyttää seuraavan aina meidänkin maailmassamme. Suomessakin tämä jako näyttää olevan hyvin pitkälti. Meillä on pappeja Helsingissä, jotka sanovat, että ei Jeesus ole syntynyt neitseestä, siitä se lähtee liikkeelle. Ja sitten ne jatkavat, että ei tämä sana ole kokonaan Jumalan sana. Ja sitten Jeesuksen ristin kuolema ei ollut varsinaisesti mikään sovitus, eikä Jeesus noussut kuolleista. emmekä mekään nouse kuolleista, eikä kuolleiden ylösnousemusta ole. Sitten sanoo, että minulla on niin suuri usko Jumalaan, että minun tarvitsee tämmöisiä ollenkaan ajatella. Minä uskon silti Jumalaan, vaikkei kuolleet Herra, vaikkei Jeesus ole noussut kuolleista, vaikkei Jeesus Kristuksen ollut mikään sovitus kuolemakaan. Minä silti uskon Jumalaan. Minä sanoin, että hullu, mikä hullu. Kun Raamattu sanoo, että meidän koko uskomme on turha, jos me emme usko ylösnousemukseen, niin mitä tehdään teologilla, joka ei usko Raamatun perustotuuksiin? Tai piispalla, niin kuin se englantilainen Robertson, kun sanoo, että Jumala on kuollut. Voisimme sanoa vain lyhyesti, että hyppää järveen, niin kuin englantilainen sanonta kuuluu. Hyppää järveen. Mitä merkitystä sellaisella? Fariseukset edustivat tällaista kansan suosimaa, arvostettua Herran pelkoa. Mutta siinä oli ongelma tämä. Ne olivat oikeaoppisia, kaikki muut ulos sulkevia, ahtaita. Ulkoasti harjoittivat runsaasti tätä hartautta, mutta sisimmässä olivat sittenkin kovia, anteeksi antamattomia, tuomitsevia. Se on sitä inhimillistä uskonnollisuutta. Siihen aina liittyy väärää kiivailua. Ja he kysyivät sitten häneltä ja sanoivat, miksi kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Teidän keskellänne seisoo hän. Toisaalta hän on teidän keskuudessanne täällä, kun väkeä on paljon. Toisaalta hän on myöskin teidän keskellänne hengessä. Ja hän on se, joka tulee minun jälkeeni, jonka kengän paulaa minä olen arvoinen päästämään. Ja se on ilmeisesti sanonta, tuollainen vanha juutalainen sanonta, joka ilmaisee, miten arvokkaasta henkilöstä on kysymys. Minä en ole arvoinen edes sen kengän nauhojaan päästämään. Ja tämä tapahtui Betaniassa, Jonanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Ja seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tyköön, sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tämä lause on täynnä profetiaa. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman, ei synnit, vaan synnin. Koko synnin. Tässä on se Jumalan karitsa, se syntipukki, joka kantaa, niin kuin suurena sovintopäivänä, koko kansan, koko maailman synnin, tuo sovituksen. Katso Jumalan karitsa. Ja tähän voisimme avata nyt kolmannen Mooseksen kirjan luvun 16. Täällä kerrotaan 16. luvussa kolmatta Mooseksen kirjaa suuresta sovintopäivästä tai sovituspäivästä. Ja siinä kerrotaan, mitenkä suuren sovintopäivän uhritoimitus suoritettiin. Kysymyksessä oli jokavuotinen tapahtuma, jolla saatettiin aivan kuin tilit kuntoon Jumalan ja hänen kansansa välillä. Sitten otetaan jakeesta 5 näin. Hän ottakoon israelaisten seurakunnalta 2 kaurista syntiuhriksi, 1 oinaan polttouhriksi. Ja Aaron tuokoon oman syntiuhrin mullikkansa, toimittakoon sovituksen itsensä perheellensä. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kauriista, toisen arvan Herralle ja toisen pois vietäväksi. Se, että tänne pannaan isolla kirjaimella Asaselille, niin joutuu kysymään, että mikä on tämmöinen Asaselle, jollekka annetaan arvalla toinen kauris ja Jumalalle vain toinen. Ja tämmöinen Asasel on siinä suhteessa hölynpölyä isolla kirjaimella. Asasel tarkoittaa viedä pois, ajaa pois. Ja ei tässä ole kysymys jostakin oudosta jumaluudesta. Voi olla, että juutalaisetkin tulkitsevat sen joksikin jumaluudeksi, jollekka annettiin joku uhri. Mutta ajatkaa, että Jumalan ilmestysmajan ovella annettaisiin jollekin Asaselille joku uhri. Siinä on mitään järkeä. Ei, kysymys on paljon yksinkertaisempi. Toinen arpa merkitsi, että tämä annetaan Herran alttarille, ja toinen arpa, että tämä viedään pois. Tämä ajetaan pois. Ja sitten Aaron tuokoon sen kaurin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon se syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi pois vietäväksi, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaahan pois vietäväksi. Ja sitten jakeesta 15. Hän teurastakoon kansan syntiuhri kauriin, ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle, ja tehkoon sen verellä niin kuin teki mullikaan verellä, pirskoittako sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Tämä uhrieläin, jonka veri vietiin sinne kaikkein pyhimpään, sitä ei syöty. Mä katson täältä, osuuko siitä silmiin tuosta sitä sanaa, jossa se tulisi näkyviin. Joka tapauksessa tätä ei syöty. Sen veri vietiin sinne kaikkein pyhimpään, sillä saatiin aikaan sovinto. Ja sen tähden hebraiskirjeen 13. luku, heitetään sekin tähän, tuo aika alkaa nyt rientää. Me voimme jatkaa siitä ilmeisesti sitten myöhemmällä tunnilla. Mutta hebraiskirjeen 13. luku sanoo sen niin selvästi tämän asian. Täällä jakeessa 11, hebraiskirjeen 13.11. Niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan leirin ulkopuolella. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Ja tämä muistuttaa meille sitä, että se ajatus ehtoollisesta taikauskon välineenä, niin kuin aikaisemmin jo toin esille, että siinä syötäisiin Jeesuksen ruumista ja verta, on täysin epäraamatullinen ajatus. Yleensäkään ihmisiä ei saanut syödä. Ja yleensäkään verta ei saanut juoda. Koskaan. Siis sielu on veressä, sitä ei saa syödä. Ja kun siellä sanotaan Johanneksen evankeliumissa, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin ei Jeesus tietenkään tarkoita kirjaimellisesti. Silloinhan hän puhuisi kaikkia muita Jumalan säädöksiä vastaan. Vaan se tarkoittaa juuri sitä, joka pysyy minussa, se syö minun lihani ja juo minun vereni. Tai joka syö minun lihani ja juo minun vereni ja syö minun lihani, hän on se, joka pysyy minussa. Se merkitsee samaistumista häneen voimakkaalla kuvalla, mutta ei koskaan mitään kirjaimellista ihmissyöntiä. Ja on jotenkin järkyttävää, että kristikunnassa Rooman kirkon kautta on uudelleen ja uudelleen mukaan uhrattu Kristus siinä messuuhrissa. Jälleen uhrattu ja jälleen tarjottaneet vertansa ja lihaansa ihmisille syötäväksi. Kun siellä sanotaan selvästi, että minkä hän kuoli, sen hän kuoli kerta kaikkiaan. Siinä ei uutta uhria syntien edestä enää tarvita. Ja taikausko on tehnyt aivan omat systeeminsä, epäraamatulliset systeeminsä. Me syömme leipää ja juomme viiniä ja muistamme hänen ruumistansa, muistamme hänen vertansa ja kiitämme hänen sovitustyöstänsä, mutta ei ole mitään tekemistä kirjaimellisesti ruumiin ja veren syömisessä. Ei suinkaan, vaan se tarkoittaa, me samastumme häneen. Hänen elämänsä toteutuu nyt meissä. Kristus on kuollut, mutta hän elää meissä. No niin, tämä tuntuu nyt sellaiselta kohdalta, että minä taidan vetää tähän vaan aamen, otetaan väliaika. Ja jatkan sitten, seuraava tunti on tästä asiasta ja puhun lisää sitten tästä syntipukista, joka pantiin tähän paikalle pois vietäväksi. Hiljennetään vielä rukoukseen.